белгилүү бир эки киши Москвадан 3 тажикстандыкты Сирияга жөнөткөнү айтылат. Казакстанда 2 өспүрүм терроризмди жайылтууда деп соттолду. Атырау шаардык соту ислам мамлекети экстремисттик тобуна барып кошулууну мерчемдеп жатканын ачык шаардаана кылган 2 өспүрүмдүн ар бирин 5 жылга эркинен ажыратты. Айыптоочулардын билдиришинче, алар интернетке Сирия жана Ирактагы радикалчыл топту даңазалаган видео тасмаларды жайгаштырышкан. Эл аралык кризистик группанын эсебинче акыркы 3 жылда эки советтик борбор Азиядан 2000ден 4000ге чейинки адам Сирияга аттанып кеткен. Кыргызстандык кыздар көркөм гимнастика боюнча эл аралык мелдеште 2 алтын, 1 күмүш жана 1 коло байге утушту. 7 жаштагылар арасында буюмсуз көнүгүү жасоодо Хадижа Муктарова алтын медал, Эрика Эрикова коло медал жеңген. Алкак жана топ менен көнүгүү жасоодо 10 жаштагы Дания Игликова күмүш медал уткан. 11 жаштагы Жамиля Сыдыгалиева алкак жана желим таякча менен көнүгүүдө алтын медал жеңген.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейзи. Биз ушундай эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эми эртеңки кабар тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында мезгил мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшүүсү, ал эми түнкүсүн айрым жерлерде жаан катуу жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 3-8 градуска чейин, күндүз 11-16 чейин. Таласта түнкүсүн 2-7 чейин, күндүз 9-14 чейин. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15 чейин. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 чейин. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13 чейин. Борбордо түнкүсүн 5-7, ал эми эртең күндүз 14-16 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Ички иштер министрлиги Камила Дүйшөбаеванын өлүмү боюнча иш убактылуу токтотулду деген маалыматты кайра төгүндөдү. Кечээ бул чуулгандуу иш боюнча кылмышка шектүү табылбаганына байланыштуу иш убактылуу токтотулгандыгы кабарланган эле. Каза болгон кыздын жакындары милиция коомчулук көңүлүн мурдурган бул кылмышты ачууга тараптагыдай аракет көрбөй жатат деп сындашууда. Алар бир жылдан бери бет ачылбай келген сырдуу өлүм боюнча кылмышты жаптырууга аракет кылган таасирлүү күчтөр бар деп да эсептешет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Камила Дүйшөбаеванын өлүмү боюнча кылмыш ишинин убактылуу токтотулгандыгы тууралуу кабар 14 апрелде тарап бир нече жергиликтүү маалымат каражаты жазып чыккан. Мындай кабарды ишти тергеп жаткан Чүй облустук милициясы да тастыктап, мекеменин инспектору Нургүл Нусубова Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирген эле.
Убактылуу токтолду, потому что там все этих подозреваемых для привлечения к уголовной ответственности жок. А если подозреваемые найдутся, то этот кайра возобновят.
Бирок бүгүн бул иште журналисттер иликтеп баштаган соң ички иштер министрлиги кылмыш иш токтотулгандыгы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарышты. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Капар Баатыркановдун билдиришинче, жаңыдан жумушка алынган кызматкер окуянын чоо жайын иликтебей туруп жалган маалыматты таратып жиберген.
Жок, токтогон жок иште. Иш токтоп калбайт ал иште. Кантип токтоп калат? Мурун кусуп алгандар боюнча, жаңы иштер боюнча иш аракеттер жүрүп токтогон жок ал иш. Туура эмес, сотрудница жаңы келген сотрудник эми туура эмес буруп берип коюптур.
Бишкек шаарынын 19 жаштагы тургуну Камила Дүйшөбаеванын киши колдуу болгон сөөгү 2014-жылдын 16-мартында шаар четиндеги Байтек айылынан табылган эле. Дүйшөбаеванын өлүмүн иликтөө боюнча ыкчам топ түзүлүп, 400ге жакын адам суракка алынган. Алардын арасында коомчулукка белгилүү адамдар жана алардын туугандарынын аты аталган болчу. Күбө катары суралгандардын катарында мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын жакын тууганы да бар болчу. Бирок милиция кийинчерээк бул ишке Салянованын тууганынын катышы далилденбегендигин расмий билдирген. Быйыл март айында болсо ички иштер министри Мелис Турганбаев окуяны иликтөө кайра башынан башталып жаткандыгын билдирип, ал Дүйшөбаеванын өлүмү боюнча жаңы версия да бар экендигин кошумчалаган эле. Маркумдун атасы Ишмамбет Дүйшөбаевдин айтымында бул кылмыш боюнча тергөө эбага эле токтоп калган. Мындан улам бул иштин ачылбай калышына кызыктар күчтөр бар болушу мүмкүн деп түкшүмөлдөп жатат.
Сөзсүз чоң күчтөр дейинби же бийлик адамдар дейинби ошол турган болушу керек дегенде азыркы иштер министерствосундагы бийликте отургандар бул ишти ачыгына чыгарбайт деп ойлойм да. Сурак берген адамдардын кээ бирлерин ички иштер министринин өзүнүн достору экен, жолдоштору экен.
Ички иштер министрлиги болсо иш иликтенип жатат, жакында жыйынтыгы белгилүү болот деп ишендиргенинен кайтпай келет. Атүгүл Камила Дүйшөбаеванын телефонундагы айрым маалыматтарды алуу үчүн Малайзиядан атайын адистер чакырылганы да кабарланган. Бирок кийинчерээк бул аракеттен эч кандай майнап чыкпаганы белгилүү болду. Ишти жогорку кеңеште мыйзамдуулук, укук тартибү жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитети өз көзөмөлүн алып, атайын жыйында талкууланган. Аталган комитеттин мүчөсү Бактыбек Калмаматов коомчулукта резонанс жараткан иштин бетинин ачылбай жатышы менен эле ички иштер министрлигинин ишинин жыйынтыгын бааласа болот деген пикирде.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө иш токтотулду деп койсок дагы болот да. Бирок акырында коомчулукта катуу сөз сын пикирге алына баштаганда, жок, токтотулган жок, кайра улантып атабыз деген дагы жообун айтпай атышат да. Анан мындай чоң кылмыштардын артында саясий чиновниктердин, мамлекеттик жогорку кызматта отурган адамдардын, өздөрүнүн, кээде туугандарынын, же болбосо жакындарынын аралашып калышы бул мындай тергөөчү канчалык күчтүү болгон учурда дагы кылмыш ишинин ачылышына мындай түздөн түз таасир этип атат да.
Ал ортодо Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу ишти кайра тергеп чыгуу үчүн маркумдун жакындары башкы прокуратурага кайрылууга ниеттенип жатышат. Алар башкы көзөмөл органдын жаңы жетекчилиги бул ишке кайдыгер мамиле кылбастыр деп үмүт артышууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Таластын Бакаята районунда тургундардын тобу мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев башка бирөөнүн жер астындагы жерди мыйзамсыз ээлеп алды деп коомчулукка айтып чыгышты. Учурда мурдагы ички иштер министринин үстүнөн жазылган арыз облустук соттун кароосунда жатат. Таластын чоо жайын кабарчыбыз Сабыр Абдымомуров сураштырып көрдү.
Таластагы жер талаш өткөн жылы күз айларында ижара ээсинин көзөткөндөн соң башталган. Бакаята районуна караштуу Акназаров айыл аймагынын тургуну Умаркан Жолдошбаев 2006-жылы 14 жылга өкмөттүн 1.7 гектар жерин алма багы менен кошо ижарага алат. Ал жер аянтына алма тигип, киреше таап жүргөндө былтыр 50 жашында кокусунан каза болот. Жолдошбаевдин бир тууган карындашы Кундускандын айтымында агасынын андан кийин көп узабай эле жалгыз инисинин көзөткөн соң ижарадагы жерге мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев өзүн билемдик менен ээлик кыла баштайт.
Бизде да көп китеп бар, алда да көп китеп. Жокко чыгарбай туруп эки китепти бирдей берип койгон да айыл өкмөтү Султаналиев Шамил. Эми башка жерди алса болот эле. Келет дагы биздин алма тиккен алма сатын 3 күн ичинде жок кылып жылып таштады ал алманы. Ошондон кийин биз аны сотко бердик. Сотко прокуратурага кетип атат. Бир жыйынтык жок. Былтыр кимге айтарыбызды да билбейбиз. Ошо жерден оокат кылып турчук. Чынында келгенде мөмөсүн алып турчук.
Бир эле жерге эки күбөлүк кандайча берилип калгандыгы тууралуу териштирүү жүргүзгөнүбүздө былтыр Умаркан Жолдошбаев көзү тирүү мезгилинде Рысалиевке 1995 жылдан бери карап келген алма бак куура баратканына байланыштуу Зарылбек Рысалиев бакты жаңылап берем деп жатат. Мен ошого ишенип жатам деген тил кат калтырганы. Ошол тил каттын негизинде Акназаров айыл аймагынын башчысы Шамил Султаналиев жерге уруксат күбөлүгүн Зарылбек Рысалиевке да жазып берген. Бул жер талаш боюнча ишти Бакаята райондук соту териштире баштаганда айыл аймак башчысы Шамил Султаналиев ооруп калгандыгына байланыштуу эс алууга чыккан. Учурда Акназаров жергиликтүү кеңеш депутаттары тарабынан кызматтан четтетилген Шамил Султаналиевке окуя боюнча кайрылганыбызда бул талаштын артында жерге ээлик кылууну көздөгөн башка адамдар таасир этүүдө деп жооп берди.
Бирөөлөр кызыктар болуп өзү уюштуруп атпайт. Ал Рысалиевке бергенбиз да. Рысалиевке кагаздар берилген. Анан ал сотто азыр иши. Сот анан чечим чыгарат же кайка. Ошодон кийин билинет. Майкесип эле электе жазып берген. Умаркан ошо жазган эме кагазы бар. Мен ошол Рысалиев менен чогуу иштешем, ошол жерди иштетем деп жазып берген. Ошон үчүн өлгөндөн кийин бердик биз ага, эмес бербейт болчук.
Учурда айыл өкмөттүн милдетин аткарып жаткан жооптуу катчы Самат Субаналиев бул окуя боюнча иш облустук сотто каралып жатканын, 14 апрелде атайын комиссия барып Рысалиев менен талаш жер боюнча акты түзүүгө аракет натыйжасыз болгонун билдирди.
Бул маселе ошол мурдагы азыркы кеткен айыл өкмөтүбүз токтом чыгарып койгон да Рысалиевке, тиги токтом жокко чыгарбастан үстүнө кайра токтом чыгарып, ал Рысалиев барып кайра госрегистрден бүттүгүн бүтүрүп кызыл китеп алып алат жерге. Бүгүнкү күндө иш сотто, бүтө элек соту. Кечээ биз өзүбүз депутаттар комиссияна барып, жеринде барып Рысалиевке жолуп уже ар бир эски алмалардын баардыгын алдырып жулдуруп Рысалиев бүгүнкү күндө алма тийип койду. Анткени менин документим бар, документтерим менен бул жерди бүтүрүп алгам деп. Анан биз ошо комиссионуна барып эми тикпеңиз, али сот бүтө элек, сот сизге же бияка чечим кыла элек, сиздики туура эмес болуп калат десек, мен имею право, потому что менде деген ошо документтерим баарын дайындап бүтүрүп койдум. Кол койбой ар кандай немелерди айтып койду да Рысалиев шылтоолорду.
Акназаров айыл аймагынын өзүн тааныштыргысы келбеген тургуну Зарылбек Рысалиевдин кара санатайлыгы жоктугун, Маркым Жолдошбаев тирүү мезгилинде бир топ эле материалдык жардамын берип турганын, мурдагы министрдин алма бакты калууна келтирейин деген түз эле ою бардыгын ачыктады.
Возможно, булар тайны сатып жүргөн өздөрүнчөчү, анан оформитет кимге жетишпей тиги өлүп калган да. Зарылбек эми колунда бар бала да, кошуна да. Анан баягы айылга келген сайын мечит салдырды, өзүнө там салды ошо. Анан тиги Умар ханым келет, иниси катар келип, жок немени сен ал, тиги алмакты мен сизге эле берейин, мага акча берип туруңузчу дейт. Анан ал ишенет да берет.
Деген менен кара бууралык Кундускан Жолдошбаева агасынын ижара жерине байланышкан окуянын артында тааныш билиштик, паракорлук жана жасалма жол менен документ берүү фактылары турганын, бул боюнча акыйкат чечим чыгышына үмүттөнүп, жогорку кеңешке жана президентке кайрылуу жолдогонун маалым кылды. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан Алым Кулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Кыргыз өкмөтү 4 эмнин атенесине 300 миң сом бөлдү. Премьер министр Жомарт Торбаев өкмөт эсебинен 4 эмнин атенеси Гүлайым Абдулдаева жана Нурлан Зарнаевка жардам катары 300 миң сом бөлүүнү буйруду. Ирандын ядролук программасы боюнча келишим дүйнөнү коопсуздат. Бул жөнүндө АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн чоң жетим тышкы иштер министрлеринин Германиянын Любек шаарындагы жыйыны алдында билдирди. Түркия президенти Рим католик чиркөөсүнүн башчысын сындады. Рим папасы Франциск 12 апрелдеги эскерүү зыяпатында 15 жылы Осман падышалыгы учурундагы армяндардын кырылуусун геноцид деп мүнөздөгөн эле. Аксууда 54 жаштагы аялды өлтүрүүгө шектелген адам кармалды. Бул тууралуу райондук милиция билдирди. Украинанын чыгышында ок атышпоо режими бузулуп, өкмөттүк күчтөр менен Орусия колдогон жигиттер арасында атышуулар арбыды. Бул жөнүндө Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын өкүлү Майкл Боцыркив бүгүн маалымдады. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктын программабызды эми эл аралык тема менен улантабыз. Украинада президент Петро Порошенко өлкөнүн Кошмо Штаттардагы элчисин иштен алды. Экс президент Виктор Януковичтин убагында элчи болгон Александр Моцик былтыркы окуялардан кийин жаңы бийликти колдоп чыккан эле. Анда ал эмне себептен эми иштен кетип жатат? Жаңы Субжан толугураак баяндайт.
Президент Порошенко элчи Александр Моцикту Украинанын АКШдагы элчилик кызматынан 14 апрелдеги жардыгы менен алды. Жардыкта бул кадамдын себеби айтылган жок. 59 жаштагы Моцик Украинанын Вашингтондогу элчиси болуп, былтыр февралда кулатылган Янукович тарабынан 2010 жылы бекиген эле. Орусия Крымды былтыр мартта аннексиялап алгандан кийин АКШ Украинаны орусиячыл жикчилдер менен согушунда ар тараптуу колдоп келатат. Украинанын медиасы Моциктун ордуна Порошенконун администрациясын жетектеген Валерий Чалый келиши мүмкүн деп болжолдошууда. 14 апрелдеги Украинанын 5 каналы менен маегинде өлкөнүн тышкы иштер министри Павло Климкин Моциктын ордуна келе турган киши Вашингтон үчүн да, АКШдагы Украина элчилиги үчүн да мыкты талапкер болорун белгиледи. Климкин сыяктуу эле Моцик Януковичтин кол алдында дипломатиялык иштерде иштеген. Моцик Януковичтин реформаларын даңазалап, Украинадагы адам укуктары, жарандык эркиндиктер, саясий көп кырдуулук өңдөнгөн маселелерде өлкө артка чегинип жатат деген сындарды четке кагып келген. Убагында АКШнын Украинадагы мурдагы элчиси Стивен Пайфер Моцикка кыйын болуп жатканы, бирок ал өтө чоң кесипкөй экендигин айткан эле. Климкин сыңарында эле Моцик былтыр февралда Киевде бийлик алмашканда батышчыл жаңы өкмөттү колдоп чыккан. Ал окуяларда Янукович өзүн батыш уюштурган козголоңдо мыйзамсыз кулатылган президент деп эсептеген Орусияга качкан эле. Былтыр март айында америкалык конгрессмендерге жолдогон катында Моцик Януковичтин өкмөтү демонстранттардын оозун автомат менен басып жатат деп күнөөлөгөн. Андан бери Моцик Кошмо Штаттарын Украинага курал берүүгө чакырып келди. Бирок АКШ конгрессиндеги айрым булактар Моцектин америкалык жардам алуу аракетине ар башкача баа беришүүдө. Сенаттагы улук жардамчылардын бири Моцек жана анын элчиликтеги кызматкерлери азыркыдай татаал мезгилде ичкен ашын жерге коюп иштебегендигин белгиледи. Бирок сенаттын атын атагысы келбеген дагы бир улук өкүлү тескерисинче элчиликтин ишине жогору баа берди. АКШнын саясий чөйрөлөрүндө башкалар 5 жыл элчи болгон Моцек дипломатиялык кызматкерлердин кадыресе ордун алмашуусу менен кетип жаткандыгын айтышууда. Азаттыктын 14 апрелдеги Моцекти иштен алуу чечиминин себебин айтуу өтүнүчүнө мам департаменттен жана Украинанын элчилигинен жооп болгон жок. Ал эми Украин америкалык лоббисттик топтор Моцектин кетишине колдоо билдиришүүдө. Нью-Йоркто жайгашкан АКШдагы Украиналык конгресс комитетинин маалымат катчысы Андрей Добрянский Александр Моцектин иш аракеттерине ичи чыкпагандыгын жашырган жок. Ал бул кызматка зарыл иштерди чапчаң аткара ала турган киши керек деди. Декабрь айында АКШнын президенти Барак Обама Украинага курал берүүгө жол ачуучу мыйзамга кол койгон эле. Бирок Конгресс менен Сенаттагы катуу кысымга карабастан Обама Киевти курал менен жабдуудан тайсалдап келатат. Бирок согуштук эмес жардам түрүндө Обаманын администрациясы Украинага дээрлик 200 миллион доллардык аскерий жардам көрсөттү.
Жаңыл Субжан баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз, эми назарыңызда апталык журтташтар түрмөгүбүз. Анын бүгүнкү каарманы акыркы 8 жылдан бери алыскы Австралия өлкөсүндө жашап, Мельбурн университетинде котормочу болуп иштеген журтташыбыз Зарина Пулей, журтташыбызды Элиза Кененбаева кепке тартты.
2005 жылы азыркы жолдошум менен таанышып калдым Бишкектен баягы революция учурунда. Анан 2007 жылы келдим Австралияга. Чейин башка көп эле батыш өлкөлөрүндө болгон үчүн культурный шок деле болгон жокмун.
Австралияда окуп иштеген кыргыздардын саны көппү? Анан алар ал жакта эмне менен алектенишет?
Кыргыздар баары Сиднейде окканыма караганда 70 кыргыз бар деп уккам мен барганда элечи. Анан мен Мельбурнда турам, Мельбурнда 30 чактыдай кыргыз бар. Бири бирибиз менен катташып турабыз. Кээ бир кыргыздар бар, келип анан кайра көнө албай кетип калышыптыр, бирок улугай кайда келишсе керек, кайра эле көнө албай кетип калган кыргыздарды билем да. Бүгүнчөсү бул килп migration деп коет, бул өзүнүн профессиясы аркылуу келгендер. Мисалы Австралияга дайыма эле жакшы профессиялар талап кылынат. Бул IT сферасында инженерлер, программисттер көбүчөсүчү. Мектепте иштегендер бар, университетте иштеген агайды тааныйм, профессор. Детский садда иштеген эжени билем, банкта иштеген кызды билем.
Эми азыркы учурда кыргыздар акча табуу максатында ар кандай башка себептер менен дүйнөнүн чар тарабында жүрүшпөйбү? Анан кийин сиз Австралияда экениңизди билип, сизден дагы жардам сурап кайрылгандар болсо керек, кантип кетүүнүн жолун айтып берчи деген сыяктуу. Анан ошол Австралияга барып биздин кыргыздар иштесе болобу, болсо кандай жолдору бар, кандай кеңештерди бере алат элеңиз?
Фейсбуктан мисалы мага каттар келет, биз Австралияда жашайт экенсиз, ага кантип кетсе болот депчи. Анан аларга кантип кетиштин жолдорун айтам, только через посольство депчи. Анан кээ бирөөлөр айтат, биякта мындай Бишкекте фирма бар экен, 5 ай окутуп эле 2 ай окутуп сертификат берет экен менеджерден, анан кийин барып эле иш таап берет экен, ошондой болобу депчи. Мачурдан пайдаланып айткым келет эле, кайсыл окуу жай жөнүндө сөз болуп жатканын деле билбейм, бирок анын бүт бардыгы элчилик аркылуу чечилиши керек и чечилет. Анан кийин 3 айлык окууну окуп алып эле 6 айлык окууну окуп алып эле барып жумуш сапар эткен деген бул туура эмес и болбойт. Мындайчы, менеджердин окуусу кем деди да бир бала, өзүбүздү менеджерлер толтурат. Бирок жакшы менеджер болсо албетте жумуш таба алат, бирок ал үчүн англисчени аябай мыкты деңгээлде билиш керек. Азыр рекламага ишин алуу эле анан акчасын коротуп коюп кайра барып алып тиги разочарование болуп каалабайт элем да. Мындай ошо тейлөөчү мисалы отелде иштеш үчүн ага дагы кандай отелде иштеген опытка аябай карашат, тажрыйбасына. Көп жыл иштеш керек, ар кандай квалификациялары болуш керек. Мисалы Индиядан адамдар көп Австралияда, ал жакта да ушундай рекламалар толтурат экен да, биз сертификат берип коюп эле анан Австралияга барып анан жумуш таап беребиз мындай айтпаганча дегенчи. Анан ошо окуу жайын бүтүшөт экен, сертификатын алышат экен, келишет экен, бирок келгенде алар жумуш эмне деп эч сразу эле бере коюшпайт, анан таксист болуп иштешет. Бирок убакыт аркылуу ар кайсы окуусун окуп анан тажрыйбасын алса анан жумуш тапса болот. Анткени жумуш боюнча Австралияда жумушсуздук проблемасы аз.
Ал эми билим алуу боюнча эгер билим алам деген жарандар болсо, кыргызстандыктар, алар үчүн бекер билим алуу жолдорун сиз айта аласызбы?
Билим алам дегендер scholarship деп стипендия аркылуу ар кайсы Мельбурн университетинен иштеген, ошол эле Грис университети бар эле scholarship беришет, бирок ошол стипендияга заявка бериш керек. Англис тили жакшы болсо, конкурентоспособный болсо өтөт.
Негизи сиздин оюңузча австралиялыктардан биздин эл кандай үлгү алса болот?
Австралиянын негизи бул счастливая страна деп коет да, бактылуу өлкө депчи. Эмнеге? Анткени өзү өзүнө чыгарат, өзүнө чыгарган өзүнүн продукциялары өзүнө жетет. Жашоо шарт аябай жакшы өлкөдө. Мал чарбачылыкты өздөрү өнүктүрүшөт, ошо койлорун, ошо фермерлер. Кыргызстанда деле ошонусу жакшы болмо? Анткени азыр баары эле жумуш жок Кыргызстанда деп баары эле Бишкекке келип эле анан кийин же Россияга барып эле бирөөлөрдүн алдында иштеп кандай кыйынчылыкты көрүп атат азыркы поколениечи. Сырттан эле ошо фермерлер биздинчи өздөрү эле малын багып, өздөрү эле жерин иштетип, өздөрүн эле өздөрүн бутуна тургузуп алса болмок да.
Анан австралиялыктардын элинин мүнөзү кандай, сизди эмнеси менен таң калдырды, эмнеси менен жагат, эмнеси менен жакпайт дегендей?
Жакшы сыйлашат. Австралия негизи эле башка өлкөлөрдөн алыс жайгашкандыктан Австралиянын эли ушундай эл башка өлкөлөргө барып аябай башка маданиятты сиңирип алгылары келет да. Мультикультурал деп коет э, башка улуттардан турган өлкөдө негизи эле бул чыныгы австралиялыктар 40% эле түзөт. Австралия калгандары Кытай, Вьетнам, Индия, ошо Азиядан, башка өлкөлөр, Европадан топтошкон өлкө да.
Деди алыскы Австралия өлкөнүн жашаган журтташыбыз Зарина Пулей, аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан Казакстандын Алматы шаарында тогуз корголу боюнча 3-үнчү дүйнөлүк чемпионат өтүп жатат. Мелдешке 23 өлкөдөн 50 ашуун оюнчулар катышууда. Анда Кыргызстандын намысын 9 оюнчу коргоп жатышат. Толугураак сөз кабарчыбыз Эмил Чекировдо.
Тогуз корголу боюнча 3-үнчү дүйнөлүк чемпионат 13 апрелде Алматы шаарында башталды. Чемпиондор тогуз корголдун үч түрүнөн классикалык, рапид жана блиц түрлөрү боюнча аныкталат. Учурда классикалык түрдөн оюндар өтүп жатат. Лондон шаарында жашаган теги ганалык Ибрагим дүйнө чемпиондугуна катышканга чейин бир катар эл аралык мелдештерге катышып тажрыйба топтогонун айтып берди.
Тогуз коргоол боюнча бир катар эл аралык мелдештерге катыштым. Бул оюн мага абдан жагат. Бул акыл оюну болгондуктан стратегиялык оюн деп да атаса болот. Ой жүгүртүүнү өнүктүрөт. Бул оюнду илгертеден эле ойноп келе жатышкандыктан заманбап доордо дагы өзүнүн колдоочуларын дүйнө жүзүндө көп табат деп ишенемин.
Тогуз корголдун классикалык түрү боюнча оюндар 16 апрель күнү 7-турдагы оюндардан кийин жыйынтыкталат. Ушул маалда 6-турдагы оюндар өтүп жатат. 5 оюндун жыйынтыгында 4 утуш, 1 жеңилүү менен кыргыз тогуз корголчуларынын арасынан Азия чемпиону Анарбек Жамакеев алдыда келе жатат. Ал 4 оюнда жеңип 4 упай топтогон. Тилекке каршы 5-турда казакстандык Хакимжан Элеусиновго утулуп калды. Дагы бир кыргызстандык Муратали Исмаилов болсо 5 оюнда 2 жолу утулду, 3 жолу жеңиш ээси болду. Кыз келиндер арасында Аида Керимбекова менен Чолпон Кендирбаева 5 оюнда 4 жолу жеңишке жетип 1 жолу утулушту. 2 оюнчунун тең казакстандык дүйнө чемпиону Асель Далиева утуп алды. Кыргызстандык бул тогуз корголчулар учурда 6-раундда бири бири менен ойношууда. Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Нурия Султанмуратова:
Кыргызстандын спортчулары Казакстанга эң негизги атаандаш болуп эсептелет. Аябай үч электен өткөзүп, аябай тандоо жүргүзүп, анан чемпионатты өткөзүп, рейтингди карап, анан ошонун негизинде алып келдик. Эң күчтүүлөрдү тандап келдик деп айтсак болот.
Кыргызстандын 9 корголчулары буга чейинки болгон дүйнө чемпионаттарында алтын жана күмүш байгени ала алышкан эмес. Чехияда болгон 2-нчи дүйнөлүк чемпиондукта Кубан Сазаев, Гүлжамал Саркеева, Мирлан Кудайбергенов жана Элмира Кудайбергеновалар коло медальды тагынышкан.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.